أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. خیر مضمون دے ابراہیم علیہ السلام شروع ہے اور برکت ساتھ خیالی پر انہی مضمون باندھے دا سویلو کہ موسیٰ علیہ السلام و توی چہرے کا دا خمتان دی اور تا سکم دے رزق اللہ در کئی خالقم اللہ دے پیدا کئی اللہ دے وجود اللہ در کرے دے نو لہذا دا اللہ نا دا رزق تلاش کوئے اگر نا رزق وارے وعبدوہ دا غبندگی اختیار کے وشکر اللہ او دا غل نعمتون شکریہ ادا کہ الیہ ترجعون دی اللہ تا چکم دے ساس واپس تل دی مضمون پدا غیرے تو توحید مضمون را روان دے اور ابراہیم علیہ السلام دا وقت کی قوم تا توحید پیش زیمن تقول دا عراق دے ناغا چدے و تا پیش کر چی بندگی دے یو اللہ لے بیا اغا جملہ مطلبہ چرالا مکسات اصال کرین توحید دے اثبات تا پارا چی توحید بانے دے کلک یقین راشی نہ آغا بدائی چی تو پس تا مرگ جنو منی چی زبا چی کم دینو والبا چی بعد الموز رنگ پامنتو اللہ چی دے نو چی دا بدائی یقین راشی چی دا جن زمان دے جن زمان بل دے دا پکیاسی تتما و مقدمہ دا زمخ کی جن پک تیاری دا زمان جن بچی شروع کی گی خدا تا و پیش کی گم دا دے جن برانا تا پوس کی زندگی اڑان دے زدان دا چی دا خدس تا سمر پیشی گی دا خیرات دمر بستا توحید مضبوطی تا با توحید اخر علاقے کہ تدا دنیا بے ثباتی عارضی اگنے اور آخرت اور توحید اس بات دا توحید اگنے کہ تبا اللہ تا پیش کی من اللہ غیر وقت آخرت دا مثالوں نے اگر ورد جملے مترضے پر صورت کی گرے خواہ کہ تا سبا جمدی کے گئے اور چکیہ دا جمدی نیشے دا اللہ جی کمدی ہمیشہ نشر حشر نشر دے دا مضمون بیگا با جملہ مترضہ باندے دا جی کمدی انا او بندگی دا یو فاہمدو تا اللہ بندگی اختیار کے اوشکر اللہ غل نعمتوں میں شکریہ ادا کیا اور دغا اللہ سے کم دے تو تب واپس دے تو دغا توحید شروع نہ آگے کسی کم دے نہ جواب قوم سور گئی فما کان جواب قومی نو جواب دا قوم دا حضرت ابراہیم علیہ السلام الا ان مگر داو قالو چی اغیو اوے اقتلو ہو قتل کے دلر او حرقو ہو یا اسی زیاد لرا قتل کے اگر جب کٹ کے چی زمان خلافی زمان دا نظام اور زمان دا جکم دیر دا دی خلاف چلی گی اگر جب کٹ کے وہی اسی زیاد دا دو تجویزوں دی قتل کے یا اسی زیاد اللہ تعالیٰ وہ دی جدہ تجویز او کو عمل بھی ام کرے دے بھائی فانجاہ اللہ من الناس اللہ خلاصے ورکلتا نجات ورکا اللہ دا دورنا دورنا اللہ تعالیٰ دے سلامتی اثر رائش سے مضمون بار بار شوئے دے سورہ انبیاء کے دیر تفصیل شوئے دے ان فی ذالک بے شک پر دیکھ واقعہ کی ناز ابراہیم علیہ السلام لآیات دیر نخید عبرت تی کہ سوک عبرت اخلی کہ حق سوک واخلی پا حق بانی تیشی دا اللہ نجات دا اللہ کامی دا اللہ ورکی ولی قومی امنون آغا قوم دا پارا چاہی یقین ہو کئی کن ایمان روڑی یقین کئی قالا وقالا اویل حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ لکو انما تخصم بے شک فقط تاسو کنیولی دی من دون اللہ ما سیوار اللہ نا اوسان بوتان دا خطش بوتان دی لکا اگا بوتان دا تکری تکری کا لکا دا شا یقاو اللہ ابراہیم فتن یذکر لکا یو لکتے نو جوان یو لکتے دا وکری او دی بوتان وزی نتاسو جی کم نیتا سی جو کری نتاسو دا بوتان نیولی دی ما سیوار اللہ نا دا خطش بوتان دی مواد دا تبینکم ذریع دا محبت دمینی فی الحیات دنیا پر جمدون دو دنیا کی ساسو طول پر باطل پر شرک رہا ہون دیئے اور ساسو چکم دین محبت پر پارٹی بار رہ دے پر دیو بسرا دو دنیا پر مفاد پر اغراض رہ نظر کے خواہ چوے داتے ساسو دا طول جن خدا خود دنیا پر مفاد پر اغراض رہ دو بوت پر اغراض رہ بوت تے ساسو کہ دو خدا پر کی دا اللہ رضا پر کرے چاہ رہ پر لگتے تو کہ اللہ رضا درکم توحید درکم رہ نستاس جی کم دے تاس خدا ست نیولی دی نزا خود تجھ بوتان دی خالی بوتان ہم نیولی ذریعہ دا محبت پقفل آپس کے او گوئے راتول پاکتے کو راز کوئی را سنے کے تو گوئے پاکتونا بغیر گزارا نہیں کیے آگا طول پا دنیا پا مفاد پا غراز دی گوئے خا رضا رضا ابراہیم علیہ السلام جی ساس طول دوست ہے دا ہو دا دنیا میں جی دوست ہے بوت پرستی دا اسم یوم القیامت بیا پرنز قیامت بانے با یک فرو بعضکم انکار کی بعض استاسو بے بعضن تو بعضنا ویلعنو لعنت پلی گی بعضکم بعض استاسو بعضن پا بعضو باندی لیکن مخی مضمون شوئے دے ومعواکم النارو پا نتیجہ کی استاسو زہر تکانا ہو دے ومعلکم نبوی بی اتاسو لرہ من ناصرین سو مدد کون کے چساس امدادی کی نظریہ مغلقہ دا پا دنیا بانے دا تو دنیا پا رستہ بانے دا پا پارٹی بازے بانے دا اور دل تک چکم دے سمر جستاس و محبت و تعلقات و سلیک سلیک و غم و خادی دا طول دا دنیا پا مفاد دیدی کہ دا آخرت سری دا اللہ دا رضا پا کسی دی کم عمل پا کیلے چی اللہ لور شاہ در نبی خوش آلے چی نظر بوا چی مضمون دیر گیرہ یا خواہ خواہ دیر لینے چی متاسدوں پر پوئی کیا نظر ہے کہ اللہ وجہ گور ہے فآمن لہو لوت تو پر طول مجمع کی دبان ایمان رو لوت علیہ السلام دا لوت کی کم دے دا دروارہ دے یہ بی بی دا سارا بی بی حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ دا بی بی دا دا مطلب اور دا کی کم دے دا ترزیے دے دا پی ایمان رو طول مجمع کی دمر محیب و خطرناک اعلان کی کہ یہ سڑے زان پیش کئی نہ تو پورے شکرنے چھے طول دنیا تجویز دا کئی چھے یہ ملک ہے یہ اسی دے ذکر چھے زمانگ دا دے دا غدر خلاف تے زمانگ دے نظام نا زمانگ دے بود پرست ہے تا نظام زمانگ طول باطل دے زمانگ پر خیال بانے او پا دن وقت کی او سڑے میدان تا چھے اوزا دے خپل طرف دین بانے دے سالت بانے یقین کم ایمان رو پتر ناچ کے دے گوئے خواہ نوزا چھے کم دے او بی بی خو اوی نبی وقال اوی علی ابراہیم علیہ السلام انی مہاجرن زہ ہجرت کو ان کے الہ ربی خپل رب طرف تا ہجرت یعنی زمان چرتا چی ماتا دا اللہ رضا ملاوی گی او دا اللہ حکم ملاوی گی دا غیب پتعمیل کے با سمرے چی مسائب و تکالیفی نظر بیتی روما او زم دا اللہ دا رضا و دا اللہ دا حکم مطابق زندگی بس لا اوت او حجرت اوکم انہو ذکر چی دا اللہ چی دے هو العزیز دا اللہ غالب دے الحکیم حکمت والا دے اغلا چی کم دین چل وردی یا حضور اور دے غالب دے سکمہ خلان چی اور حکیم حکیم دے دا اغا حکمت کی کم دینا اغا چیتا تا قاضا کری نتا تو بیعولی گا تقریبا صدری حصی دنیا دے ابراہیم علیہ السلام پا پیشوائے باندے چی کم دینا اغا قائل دی اور تو لی پیشوائے مشر گنی اللہ وی دے خلا اوتو دا اغا سے بیسر سامانہ ہے کہ اول تکر اپلار سراغت سے با حکومت سراغت سے حکومت ورور کی غرض ولدے ورور نہ سلامتی اثر ہوتے دے بیاغین بعد دے قوم سر دا مکالمہ کرے دا بیاغین بعد دے ہوتے دے جرکے کرے دے بار بار مضامین دے پا تفسیر چیئے دی اللہ و امادہ ما سے پڑے خود وَوَحَبْنَا لَهُ مَا وَرْكَ حِبَا حِبَا بَخْشِشْتا ہو یہ نڈیر بودھا دے وَذَقْفَلْ طَرَفْنَا وَاللَّهَ اللَّهَ تَعَلَى زِي وَرْكَ وَوَحَبْنَا لَهُ وَرْكَ مَقْدَتَا اسحاق زِي وَيَعْقُوب نُوَسِي وجعلنا ما اغرزل في ذريته فاولاد ددي حضرت ابراهيم عليه السلام کے النبوه نبوت دے اسحاق علیہ السلام پر اولاد کی نبوت کے چلے دے رہے دیر اخا او بل والکتاب و کتاب واتینا او من ور کو دتا اجر او واتینا ور کو دتا اجر دے فی دنیا پر دنیا کے ہم ما تا سو ٹول دنیا تقریبا قائل ہے ابراہیم علیہ السلام و انه او بیشک دا ابراہیم علیہ السلام فی الاخر باخرت کے بعد لمن الصالحین البتا دا صلحاء دا طولی نہیں صلحاء کے بچے کم دے دا صالح لفظ دے دیر خلے دا بچے کم دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لوی سرے دے دا غو مذہب مالک تے امام شافی امام حنبل امام مالک دا طولی لے حسائی دی امام ابو حنیفہ بکلوی حسائی دا لوی حسائی میں تذکر ہوئی کہ پیرانی کن سے غرب مذہب دے محبت لعل اللہ یجعل لی صلاحا شاید کہ مام اللہ نے کی صالح میں کی اللہ وجہ حضرت ابراہیم با علتا کم صلحاو کی دلتا کم چکار نامد آغا تاثری لیدے مضمون جی پر روان دے پر دے باندے چی ابراہیم علیہ السلام چکم دے دا غد عراق سرزمین دے پر دا غد سرزمین کے دے عراق چکم دے توحید پیش کر نمرضی حکومت تے بادشاہ چکم دے آغا مشرک تے پرست تے اور تو لگ سو سیٹی پر شر باندھ داغی نظام حکومت تے پر شر باندھ داغی تو نظام دے تو انتظامیہ دا شرک مت کو بنیادوں نے چان چدا اگر کفر دا دے شرک تھا دا شرک پر بنیاد جان چدا ٹولا اواغی کے جگم دے نو دے سربراہ دے مشر دے دا دپ لار پر پل باندھے مذہبی امور جگم دے اگر مذہبی سڑے رہے دے وفاق الوئی سڑے رہے رازان لبادشاہ رہے اواغی جگم دے فیصلے یا دا مذہبی امور کی اگر دا بوتان باغ جوڑا بوتراشو آزر نم دے دا باز وی آزر تر نم دے خبر ہے دا آزر کی کم دے نو دا بوتراش تے او دا دتر دے یا پلا دے ندی جی کم دے نو دے جی کم دے دو تا بیا او دا بدا بوتان بوتان با جوڑا ولا خسول بے ناگے کی جی کم دے او دا بدا سر اختل او دا دریا فرات تا بیا تے پھر دمی تھوڑی دی راوی وقت آبیا کرو اسی بھی اس کے امو ندی بور بور حضر آر کو لالو کو دے اگر یہ رضی اللہ سے اختر روز ہوا اور اختر پر روز مانے چکم دی دیلا اور آگا دو اور پتا کیوں کہ دا بوتان چکم دی اور لوگ رئی سملی حالو تو آگئی کہ اگر منار بود دی اگر لوگ بود چکم ہو اگر مشر بود غٹ اگر مدہ سے دہو پر سملے کے دا اگر ما تحت ہے کہ پستون زرگون سو خزایانو 360 کو بیت اللہ شریف کی ایخیو کنا مشرکانو اگر چکم دی دا ہر یا اگر چکم دی چاہ تفسیرون ہو اگر کہ دا اولیاء دا بیاء تل دا تفسیرون ہو خدی کا تصویر حجت روی مختلف درد زی دفاع رہے در دولت دفاع رہے درد مقدمے دفاع رہے زیادہ تقسی نہیں کرو بے پکا کے وطن سے مقبہ کل رہا زین آگئی اور تہوار ہو اختر ہو آگئی راہ سے لو یاد کرنا ابراہیم اللہ عرش ہوا کہ اختر رضا غوی یا تاف زینی تقین ذل طبیعت بے طبیعت ہے میں بیمار ہوں دے ماں نہ آگے جی کم دے خیدہ سے اوت بامے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا جوڑ نہیں ماں اور پتا کیوں یا نہ تو گلے تو والے قتل ہے تو گئے سو مجھے دیدا سے لے رہا اختر اختر نہ دی مجمے رہا اور لو کولا ہوں نہ دا لو اگان ہو دا قسم قسم اور ہر پل بوتا اور مجمے اخری اور جس دا سے لے رہا اور جس دا سے لے رہا کہ تم نے خالص ہو جے ورا ہے بس دچا غب ہوا دچا پوز ہوا ہے پر یہ مجمو کرا اور دے گا اوہرے گا دا ہو نہ اوہرے اور ابا نہیں کرتے اگر تے پرے پھدا گت بڑے لاو گے تو اچھا اور ٹول تس نہ سکو آج کم دینا وش دیرا لکا ادا ادا شا من فعل هذا بآلهتنا دا زمان دا دی خدایان سر دا کار جا کرے یا دا خدیر ظلم کرے دا سوک دی آگی و تیلکا فتن یذکر و میقاو لیبن میوال لکتے آگی و دی ذکر کاؤ خوب برای بانی بای کاؤ دا بجتا غکل تا سور شید دیرا طلب کو فی انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم ابراہیم زمان دے خدایان سر ادا کار تا کرے رے نا اوز عملن پویا کئی تا عملن پویا کولی پریتی کلو تو ہاں پریتی کلو ہاں نا انگریزہ لفظوں نے مونگا خنا رہے نا اوی کہ جکم دے نا آغا آغی تیوی چیزا کرے تھا نا اوز پویا کئی ہے نا اوز بل فعلہم کبیرہم بلکہ دا کار وزدی دی لوی کری نا اغر خدای رضی نا دے پورا سبر ان کو برے اور بٹ بٹ گوئی بٹے بٹے سرگی رہتی دیو غصے شوئے رہے بیچے تا سلام توب کرے رہے اور دیو غصے شوئے رہے تو دا ادن تا پوزو کہتا فضی دا سا مالا نہیں کوئے نزی سرون رکھا تا کرا یہ فس الوہ انکان میں انتقو تینا تا پوزو کہتا خبری کولے چی کنا تا تینا تا پوزو کہنا اگر سرون رکھا تا کرا خبر نہیں چی کوئے اور بتا ہے تو یہ لکا کشران خدایانی والا ملک رکھا اگر والا اول آغا پا خپل بانی و تا اگوری آجا تبر ان کو گا اخیرے او خبری چی نیشی کولن ظالمان رو تاسو دا دازی عبادت کیا دیکی دیسا نا خبوتا نہیں کنا نا عملا ثابت ہے سر کی عملا بس اگر چدا سراغا من امروز بادشاہ حکم کو او فوراں چی کم دیا نا سمدی را طلب کرو او پاگی کی چی کم دیا نا کینا وی او حکم او کچھ رتم متعلق فیسر سدا وی یہ قتل کئی یا اسی دے مجمع ٹول مجمع پیو آواز دا آواز ٹول مخالف. تو یہ اس سے یہ قتل تھے سوچنا چاہیے بلزے کے مضمون راغ لے لیجیے نا بولے وہ تو تیار کو جہیم قرآن بھی لیجیے اگر وہ تو تیار کو برک ما آواز و مر گئے لگی ہوا ہے نو بگڑ دے دے اگر ایسے چچا ہوا نظر مانا نو لڑکی ہے بٹھے روڑا الو جہیم زبردست تیار کرو اگر بل کرو سو خدا سمرا مزا بلے دو اگر کوئی سے کہ ابراہیم بہت غضو علیہ السلام اگر جی کم دیکھ کر اگر بھی اٹال جو کا اٹال دیا کس طرح شیطان را گئے طریقے بتاؤ کو لے ہاں یہ گٹا جو کہ خودے روح جت پڑے واچے کچھ دے دا سی تیرے ورکن بے بر نکڑ کے تسان ہوتا دا کے ہوا نو او غردی برحال دے غرزولے دے ذکر دن تکی فانجا ہونا میں نندار دا مانا دے غرزولے دے دے غرزولے دے آگا چکم دے آگا بنیادی طور پر چکم دے آگا چکم غرزولے دے ذکر اللہ دا دے چکم دے آگا دے ہوتا دا تجویزی ہوتا اور اللہ تعالیٰ جی کم دے خوش دے او دو جہنم تلا اللہ خدا غینا گلزار جوڑ کر نقلنا اللہ اماؤ فقلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم براہ راست آواز اکو فرشترہ لجبریل آ رہے جبریل علیہ السلام تو بے حکم کو اس خدمت کا ویتا تھا نا نویتوال تو اس سمجھ انتظامیہ و راغ لگا اللہ فرشتی دی کنا جبریل علیہ السلام آگے بنا براہ راست مالینا اللہ سارا دے خلیل اللہ و دوئی کنا برائے راست اللہ حکم قلنا نمنگ ہوئے اللہ عما ہوئے یا نارو اے اورا کونی برزم و سلامن سلامن لفظ مفسرین لکھی کہ سلامن نہ تو یخم مرو عذاب زمہریل ورت ہوئی تندک پیا اگے نہ بیا دخال شو نہ ہوئی قلنا ما آواز کر لو اے یا نارو اے اورا کونی بردن یخشا علی ابراہیم کونی بردن و سلامن یخشا پر سلامت یا بان ابراہیم لمقور کے گلزار شکے دا اللہ تعالیٰ برائے راست دا اعلان شاہی اعلان دا اللہ اعلان ہوئی تو لئے ورون کار پریخے ہو روایت ہو کی راضی کیا غالا برائے راست اعلان ہو کرنا جد جلالی اعلان ہو ناغی کی تو لئے ورون ہوئی کار پریخ ہو کار بینکو لیکن بارحال کہ اللہ حکم کو نزا خدا اللہ کار دے دا گورا خالق اللہ دے او ارسی اللہ پیدا کرے دے او ارسی لصفات ہم اللہ ور کری صفات دا غفل نہیں صفات وتا اللہ ور بخشش کری عطا کری ناغا وتا اللہ ور کری اللہ کا اغاڑی دغت ور کری صفتو نری آغا پہ بدلولے شی بلور کولے شی داغا پتے بلور شی مختار کلے کولے شی دور دا کار دا کسی ذل کی ابراہیم علیہ السلام متعلق را لے جسی دی بینا او یخش پی دو بودا کار کار جی دو بول گئی او اس موسیٰ علیہ السلام پہ کرا گئے ویدل ادار ور کا او جو فرعان کرا گئے پس صفتی والا ور کے راش پہ ہو بوتا ہوئے دغه چې کوم دین وور دی دغه چې چاړه ده چاړه ده لاندې ابراهیم اسماعیل علیه السلام پروت دی الله ورته وویل ستا د کار حکم خو د پرې کولو دی خو لاندې ګوره زما نبی دی هغه هلته کار پرېښود حیان کې په پیغمبر کې د څلوېښتو پهلوانو نه زیات زور وي ابراهیم علیه السلام ډېر په اخلاص باندې او زوی ورته وویل چې ګوره هغه سی به نه کوې ځکه چې زویم که نه نو بیا خو په بوډاوالي کې وخت یو نو هغه چته چله چې ګوره لاس کې سستي رانه کیستا دا ټول د تعمیلی حکم خبری په دې طریقه د ابراهیم علیه سیرت طیبه د ابراهیم علیه السلام ډېر خور دی قرآن کې ځای په ځای دا لږه لږه ټوټه راخلي توحید دپاره نو دوی کې دغه د دغه هسته خبرې کوي نو هغه داسې چې دغه پرچاغې ډکه که ما تاسو ویې زبت الله ابراهیم ربو بکلمات فاتمهن هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام ما ازمایش وکړو او په څه احکامو باندې هغه مقدر کړو فاتمهن پرچا ډکه که پوره کړې مضمون دار ہے افحسب الذین یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون مضمون خدا ہو جانا شروع ہے کہ بولے کبھی خلق و سخ خیال لے کہ منگ بڑے دی ازمائش نہیں کرے ہو اسی بدیل منگا مقام ورکو مطلب ورکو حالان کہ منگا مخ کی ازمائش نہیں کری حضرت ابراہیم دس کمر لے امتحانات و نگوزر دیو کیری کہ منگا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نقود حضرت نوح علیہ السلام پر نقود نبل سوگ دی چاہ گا وہ منگنا اس مرتبی اخلی ہو وہ مفت کی باغلی ارسک بدے امتحان نہ تیرے گی سختے بدے تیرے گی اگر سختے بدے برداشت کئی اگر بدے اللہ در رضا پارا کئی اگر اللہ حکم دے رائے میں کئی اور اگر تعمیل دے پارا بدا تل برداشت کئی مضمون دے غیرہ روان دے اللہ در حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کئی اگر وہ تو جلے کہ خدای بندگی اختیار کئی خدای وجود در کرے دے خالق دے تاسو غرض تاسو در کئی اوتاس بزیم نفما کا جواب قومی نو جواب قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ ان مگر جاؤ قالو چې اوه لټول په مجمع وي اقتلوه قتل کړئ دلرا او حرقو یا اوسې زه دلرا دا چې زبان کټ کړي چې زمون خلاف چریږي دا چې انسان قتل کړي چې زمون خلاف چریږي دا چې مونږه وته بر شاهانه تور باندې جوړ شو انجاه الله من النار نو الله دل نجات ورکړو ورنا ورزاله جوړ دی ورزول دی ووٹ اور زول دے تو اللہ دا غین رہے اس کے دے اور غیر نجات دے اور کڑے دے اللہ بچ کڑے دے نخواہ ان نفی ذالکہ بے شک دی واقعہ کی جزاد ابراہیم علیہ السلام لہا آیات دیر عبرتون دی دیر نقر عبرت کی لے قوم یؤمنون و قوم دے پارا کہ آغا مومنائیں لے قوم دے عبرت نقی تھی کہ سوک دے حق پہ حمایت کی سخت خطرناک موڑ کی تیری گی ام بے اللہ امداد کی اللہ پہ حق پہ حمایت کی سمر لی خطرے واچی اللہ بر آغا پہ پشپانے لگی یو بچ اللہ بے بچ گئی اور سوچ دا حق حمایت کی بقا باغی لور کو جیسے اللہ کا حکم تعمیر کی ڈیر نقری دا اللہ دا عبرت و دا تربیت و دا توحید و دا غیر اس بات بولے قوم یؤمنون و قوم پر جی ایمان روڑی وقال حضرت ابراہیم علیہ السلام ویری خلق تا چکم تبلیغ شروع کو دا غینا بعد گرے خا دا غینا بعد جدی تبلیغ شروع کو نصر سیٹی عام چی دا خو پا شرک ہوا حکومت نظام دان چا پا شرک ہوا اور دا غی دوستا تعلقات او پاتا شرک ہو آگے کے مفاد و اغراض دا آخرت پا کنوم نو دا خدا دا رضا دا نبی دا پی روائے اس پی نظر ہوا چوئے دا اس میں نظر واچا کہ سمر تاسو پارٹی والے اڈوان دی اور سمر تاسو بر رہا رہے مذہبی تعلقات پسے دی پہ پارٹو دی کہنا پہ پارٹو دی پہ دنیا پہ مفاد دی پہ اغراض دی کلی رد نہیں سے کہ وزیر نہیں سے ٹول پہ مفاد دی پہ اغراض دی آگے بانے سے کمرے دا آخرت پہ کسے نکتہ کئی نہیں بیاخو ٹھیک ہے پہ دا آخرت نکتہ پکڑے رہا کم آرہا دی کہنا دا دے کہ ساسو دا چھ سمر زندگی دا دا دے دا دانچہ خوٹل پہ دنیا مفاد دا پہ اغراض دا پہ بس پرستہ ہے دا محبت کی پھر حیات دنیا دنیا کی دنیا بھی مضمون بل رہے کہ راضی کے دا دی دنیا دا سمر دوستان کی کم دی دا با دشمنان الا المتقین دا برادی مگر متقین بنائی نہ ال تک کی کم دے دا دوستے او دا تعلقات بٹول پر دشمنی معنی بدلی گی نہ اللہ وی گنا ساس دا دوستی پر مفاد او اغراض او پارٹی بازی او پر دنیا پر سے او پر شرک بارے مبتلا دا بنا دا ثم یوم القیامت بیا پر روز قیامت معنی با دا ساس دا خلق کی کمی ہے یکفر بعضکم ببعض انکار کئی باز باز ہونا اجری باز لا جی کرے او ابو جی رب ہا اولائے اذلونا دا کسانے جی منگا گمراہ کری دی ہر کلے کی دار سنے ڈلے دا مختنے سر ملوشی او جی دا کسان نہیں منگا بولے فاتم عذاب ان سے ہم نے دل ڈبل عذاب ورکا اللہ وہ ٹولو تو ڈبل نے تا کہ گمراہ تو گمراہ قوم پر گمراہ خلق کو سب دغو لزرانو فاری پر روان ہوئے نو تاں گمراہ کری کنا اس کو پتہ پس روان تو پتہ پس روان ابل پاگا پس روان تول دل تول نہ بل دبل لے ایک ماتا تے اس کڑی کلا ہو کا ابل تے وی جلا کتو مغلا ہو کا دوڑا بغلا کی شری شو نو تے اگلا بہم ور کے ابل نو چیز ماتا فلانی وی لے جلا ہو کا ابل مضمون شو او تو تو جلا گنتے لے بڑا مل ور کئی کنا تو تو اگری کو پتہ پتہ کنا چھ قدم کو زو روان تاں دل گمراہ کری کنا رضی وجہ نے اللہ بوئی چی دابا حال تاکی مضمون دے چی طول تا ڈبل عذاب بمانگو رکو وجرحان بعضکم بعضا او لعنت پر لیگی بعض پر بعض بانے دا خطا تو دیدہ غلطی تا توحید بانے پکارو خدا پرسی بانے پکارو خدا پر ازا بانے تا دوستانی تعلقات پکارو و با اواکم النار تکانا استاس پر دیس بد لکی با دوروی و ما لکم نبوی تاصلہ من ناس میں ناصرین سوک مددگار چی استاس پر امداد کی آخرت رضا رسولت بلے این رضا صحابی نم چاہلو نتوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اعتراضی کی جہاں ابراہیم علیہ السلام خطرناک ماحول لے یو محیط شکل لے کہ حکم اشد شاہی بادشاہی کہ دے کم دیا نو دے قتل کہیے او مجنے قتل کہیے او اس کے دے دا حکم اشد اور پا جگہ خطرناک مہیم دے غیظ و غضب پا ماحول کی دے دا خلقو یو الگ پاسی یو اغیمان روڑی سمرا خطرناک دے فآمن لہو یو ایمان روڑا پتہ بانی لوت نہ جانا جلے مکہ نے دوائے کہو نہ بس تو دے اعلان کو بھی زب فل دستر پر رسالت میں ایمان روڑا وقال او بے حضرت ابراہیم علیہ السلام انی مہاجر زہ ہجرت کروں کی ربی خپل رب طرف تھا یعنی زہ ہجرت کروں فآمن له لوت ایمان روڑا پتہ بانی حضرت لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام پہ ایمان کو روم اجبا کے شہد رہا خیئے تھا کے وقال انی مہاجر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کروں کے لہ ربی خپل رب تھا یعنی زہ خپل رب زاپ بنیاز بانے لتا کم سیز نوت تیار بچہات ہوتا تیار ہوتا لارے بادشاہ چار سر ہم تک رستے دے پر دیوانے راغلی اور دلتا کہ ملک ہم پرے خود وطن ہم پرے خود جیداد ہم پرے خود اور سب بادشاہات ہم پرے خود سب محبوب شیئے دے جدہ ترکاو کرے نہ دے اللہ تہنے دے وار کرے ابراہیم علیہ السلام خطرناک شیخ پرزان دے غیم ہوتا خود ہوئے نزیہ ہجرت ہو کہ دخل رب دے رہا پارا انہو بشکر اللہ کے دے ہو العزیز غالب دے حکیم حکمت والا دے اللہ دے غزی پرے خود نوہبنا لہو اسحاق منگ ورکہ دے تزوی اسحاق ويعقوب او يعقوب نوته وجعلنا من قبل في ذريته النبوه ذي ابراهيم عليه السلام في اولاد کے نبوت والكتاب وكتاب واعطانا اجره ورم ذات اجر في دنیا پر دنیا کی وان ودي وفي الاخره اخرت کے صالحین مضمون روان ہے.